Bu Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum. Yigirma birinchi avgust yakshanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Bir kunda 10 o'lim. Jizzax viloyat G'allaorol tuman kanalizatsiya nasos stansiyasida 10 kishi halok bo'ldi. Yana 3 kishi kasalxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Izimli uchrashuv. Ezgulik vakillari jasliq lagerida saqlanayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonov bilan uchrashdi. Muhojir hayoti. O'zbekistonlik 5 oshpaz Moskvada politsiya xodimlari haqoratlaganidan shikoyat qildi. Ozod mikrofon. Gazni AGNKS orqali sotib, xalqni qarzdor qilmoqdalar, dedi. Masalani 4 yildan beri o'rganib kelayotgan Koson soylik muhandis. Rio 2016. Vazni 75 kilogacha bo'lgan bokschilar o'rtasidagi final uchrashuvda O'zbekiston vakili kumush medal oldi. Ozod nazar hafta. Karimov safardaligida Oqsaroyning kaliti kimda qoladi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olinganlarning barchasi bugungi dasturimizda. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turk rasmiylariga ko'ra, janubi sharqiy Gaziantep shahrida sodir etilgan xudkush bomba hujumida o'lganlar soni 50 taga yetdi. Terror hujumida o'lganlar soni hozirga kelib 50 taga yetdi, dedi Gaziantep hokimi Ali Yerliqoya 21 avgustda. Avvalroq o'lganlar soni 30 nafar va yaralanganlar soni 94 nafar ekani xabar qilingandi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 20 avgust tunida yuz bergan hujum uchun Islomiy davlat ekstremist guruhini aybladi. Uning ilova qilishicha, hujumlardan maqsad Turkiyada milliy va etnik adovatni tarqatish bo'lgan. Turkiya bosh vazirining o'rinbosari Mehmet Şimşek vahshiyona amal xudkush hujumi bo'lganini aytdi. Hujum uchun mas'uliyatni hozirga qadar hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Gaziantep shahri Suriya sarhadlaridan 64 kilometr uzoqlikda joylashgan. Iroq rasmiylariga ko'ra 2014 yilda harbiy xizmatga chaqirilgan yuzlab ko'ngillilarni qirg'in qilgan Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqador 36 erkak qatl etildi. Bu odamlar 21 avgustda Janubiy Diqar viloyatidagi Nosiriya qamoqxonasida dorga osildi, dedi viloyat hokimi Yahyo al-Nosiriy. Islomiy davlat 2014 yilda Shimoliy Tikri shahridagi Speicher harbiy bazasida 1700 nafarga yaqin askarni asir olgandi. Ekstremist guruh keyinchalik askarlarning otib tashlayotgani aks etgan suratlarni internetga joylashtirdi. Nosiriyada qatl etilgan shaxslar Iroq kuchlari Tikri shahrini 2015 yilda qayta ishg'ol etishi ortidan qo'lga olingandi. Iroq sudi ularni shu yil boshida o'lim jazosiga hukm etdi. Ular Nosiriya qamoqxonasiga o'tgan hafta yuborilgan edi, dedi Diqar viloyati hokimining so'zchisi. Uning so'zlariga ko'ra, 2014 yilda otib tashlanganlarning 400 nafarga yaqini diqarlik bo'lgan. Speicher qirg'ini Islomiy davlat sodir etgan eng dahshatli jinoyatlardan biri sanaladi. Inson huquqlari tashkilotlari Iroq hukumatini o'lim jazosini sistematik ravishda qo'llab kelayotganlikda ayblaydi. Jizzax viloyatida G'allaorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'ldi va yana 3 kishi Jizzax shahri shifoxonasi jonlantirish bo'limiga olib ketildi. Shifokorlarga ko'ra, 3 kishining hayoti hozirda xavf ostida emas. Gazdan dimiqib o'lganlarning yoshi 33 bilan 53 orasida. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi xodimlarining ma'lum qilishlaricha, hodisa 20 avgust ertalab tumanning kanalizatsiya nasos stansiyasi, ya'ni KNS hududida yuz bergan. Hodisa yuzasidan G'allaorol prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Juma va shanba kunlari O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanov jasliq qamoqxonasida inson huquqlari faoli Azam Farmonov bilan uchrashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan huquq faolining himoyachisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, uchrashuv O't yuraklar klubi hamda O'zbekistondagi diplomatik korpus vakolatxonalaridan birining bevosita ko'magi bilan uyushtirilgan. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Azam Farmonovning sog'lig'i yaxshi va unga nisbatan ruhiy yoki jismoniy qiynoq huquqlar qo'llanmayotir. Huquqbon Azam Farmonov 10 yil muqaddam tovlamachilikda ayblanib, 9,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2016-yilning mayida uning jazo muddatiga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi bilan 5 yil 26 kun muddat qo'shib berildi. Xalqaro tashkilotlar yillar davomida O'zbekiston hukumatidan huquqbonni ozod qilishni so'rab keladi. Rio Olimpiadasining 75 kilogrammgacha bo'lgan bokschilar o'rtasidagi final uchrashuvida o'zbekistonlik Bektemir Meliqo'ziyev Kuba vakili Arlen Lopezga mag'lub bo'lib, kumush medal sohibiga aylandi. O'ta shiddatli o'tgan mushtlashuv so'ngida uchala hakam ham o'rta vazndagi bokschilar o'rtasida joriy jahon chempioni 23 yashar Arlen Lopezni g'olib deb topdi. Aynan shu kubalik bokschi o'tgan yil oktyabrda Dohada o'tgan jahon chempionati finalida 20 yashar Bektemir Meliqo'ziyev ustidan g'alaba qozongandi. Ikki iqtidorli bokschiga yarim finalda mag'lub bo'lgan ozarbayjonlik Kamran Shahsvorli va meksikalik Mikael Rodriguez bronza medallari bilan taqdirlandi. Bektemir Meliqo'ziyevning kumush medali hisobga olinganda O'zbekiston bokschilarining Rio Olimpiadasida to'plagan medallari soni hozirgacha 5 taga yetdi. Bitta oltin, ikkita kumush va ikkita bronza medal bilan taqdirlangan o'zbekistonlik bokschilar umumjamoa natijalariga ko'ra kubalik raqiblari ortidan 2-chi o'rinda bormoqda. Ushbu musobaqaning so'nggi kunida yana 4 ta juftlik o'rtasida 6 medal sohibi aniqlanadi. Ikki final uchrashuvida o'zbekistonlik bokschilar ringga chiqadi. 52 kilogrammgacha bo'lgan vaznda Shahobiddin Zoirov rossiyalik Mishan Aloyanga, 64 kilogrammgacha bo'lgan vaznda Fazliddin G'oyibnazarov ozarbayjonlik Lorenzo Sotomayor Kollazoga qarshi jang qiladi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
20-avgust kuni ertalab Jizzax viloyati G'allaorol tumanida 10 kishi zaharli gazdan dimiqib bo'ldi va yana 3 kishi Jizzax shahar shifoxonasi jonlantirish bo'limiga olib ketildi. Shifokorlarning aytishicha 3 kishining hayoti hozirda xavf ostida emas. Gazdan dimiqib bo'lganlarning yoshi 33 bilan 53 orasidadir. Hodisa yuzasidan G'allaorol prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi xodimlarining ma'lum qilishlaricha, hodisa 20 avgust kuni, ya'ni shanba kuni ertalab tumanning kanal